Příjemný poslech signál rádia od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty se vydáme za čistotou města. Jarní očista, to je vždycky téma, které se diskutuje ve všech městech. Není tomu jinak ani v Mladé Boleslavi. O čistotu ve městě a o zeleň se stará především firma Kompak. V tuto chvíli mými dnešními hosty Miloslav Neumann a Jana Rimpl, kteří jsou tady za tuto firmu. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem začal tou jarní očistou, sice ta už pomalu, ale jistě končí v květnu, nebo pane Rimple, jak to máte naplánováno? Kdyby se měla dokončit ta základní část, která ano. je v tom grafikonu, který je velmi, velmi složitý.
Je vždy na jaře, nebo spíše již v zimě, stanoven harmonogram, tak aby se to občané dozvěděli včas. A ten harmonogram je nazván jarní očistou. Takže intenzita je taková, aby jsme se vešli do těch jarních měsíců a končíme skoro okolností v příštím týdnu. 27. jsou naplánovány poslední termíny očisty. Samozřejmě mnohdy dojdem k tomu, že ještě je potřeba v některých místech na základě nějakých posouzení a tak dále udělat určité kroky, kdy ještě něco dobíhá a tak dále, protože byly rekonstrukce komunikací, rekonstrukce chodníků a to je součástí běžného života, že v Mladé Boleslavi přebudováváme chodníky do nových cyklostezek, do nových oděvů, to znamená převážně do zámkové dlažby. O tom zde bude určitě hovořit jednatel společnosti Kompagu SK a my k tomu pak přihlížíme ve spolupráci s odborem dopravy a děláme určité vstupy a vsuvky. To všecko ale skončí do konce května. Mladá Boleslav by tak měla být očištěna. Přemýšlíme dál a už máme s odborem dopravy a s městskou policií naplánovánu i očistu před závěrem prázdnin na začátek školního roku, ale to už je nová kapitola, to všecko běží krok za krokem, protože se ze zimy přesouváme do jara a pak už ledíme dál.
Tak, to, co patří samozřejmě k jarní údržbě, v tom negativním slova smyslu, jsou odtahy vozidel. Samozřejmě vy včas všechno dáváte dopředu, ale prostě řidiči jsou hod neukáznění. Nebo kolik těch vozidel letos jste museli přesunout? Vy je úplně neodtahujete, vy máte na to takové zařízení, že se vlastně to vozidlo posune a pak se vrátí na místo tam, kde jste ho naložili.
Je to evergreen. Je to evergreen, vždycky před každým čištěním tady říkáme, dejte si pozor na to, kdy se bude čistit, nenechávejte tam auta, bohužel s tím nic nenaděláme, tak to prostě je. Někteří jsou na služebních cestách, někteří to nezaregistrují. Letos se dostáváme asi na 300 autáků, který jsme buď odtáhli, anebo jsme s nimi hli, jak jste to tady popsali.
Ale většinou se pouze přemysťují.
Jenom přemysťují.
Ten klasický odtah je samozřejmě nesmírně logisticky složitý.
Tak, my při tom čištění se dostáváme i pod takový tlak, že nám volají lidé, proč čistíme, když je největší dopravní špička. Je 7:30, lidé vozí děti do škol, a teď se dostanou mezi tu naši mlejnici. Takže já poprosím Honzu, aby tenhle ten problém popsal, protože ono to v podstatě jinak udělat nejde. Takže Honzo, poprosím tě, odpověz na tuhle tu otázku, kterým já čelím, a nejen já, ale i ty.
Tam je samozřejmě chronologie nějaká, ta časová posloupnost, ale zase na druhou stranu 10 pracovních dnů předem, tam vlastně je to označení možná i déle, že ta ulice bude čištěna, takže... Tak, kde je ano, tady potom a ještě, pardon, prostor pro tu diskuzi.
A ještě pardon, já vůbec jako nechci, aby to bylo, z toho vyznělo to, že chcem dělat nějaký naschvály, nebo že to nejde udělat nějak jinak. Prostě ono to tak prostě musí být.
Dobře, kdy vlastně začíná ten proces toho čištění té ulice?
To, že 10 nebo 8 dnů ze zákona dáme dopředu značky, ofotí je městská policie, zkontroluje, zda jsou dobře nebo správně rozdány. To už je o těch případných otazích, ale tady je ještě jeden problém. V určité špičce, a teď kdy je špička v Mladé Boleslavi, to je potřeba
no,
si říct.
No první špička už je ráno v půl
Ta nám běží ráno od, řeknu, 6:30, 7:00 je největší, do té 8:30, 9:00, a pak je špička od 12:00 do, řeknu, 16:00, 17:00 hodin, kdy ta Boleslav prostě naakumuluje obrovské množství aut přijíždějících, odjíždějících, nejen občanů Mladé Boleslavy, ale všech zaměstnanců ve firmách a podobně. A bohužel do toho se my musíme vejít nějak s čištěním. A protože jsme ho nazvali, že je to jarní očista a nemůžeme, řeknu, začít dřív, než vždycky stříhneme datum kolem 10. března a jdem do rizika, vyjde to, nevyjde to, v posledních letech to vychází, že bez nějakého přerušení klimatických podmínek, kdy nám ještě třeba spadne sníh nebo přimrzne, tak začneme. A těch ulic je tolik, a já říkám, je 300 kilometrů chodníků a k tomu je minimálně tedy polovina komunikací, chodníky jsou po dvou stranách, je 150 kilometrů komunikací, které musíme ošetřit. A to všecko musíme stihnout od 10. března, jestliže to chceme nazvat jarní očistou, tak končeme posledním květnem, nejdéle. A my musíme ošetřit všechny tyto ulice, a nejenom ulice, ale dnes už 11 příměstských částí, takže my denně čistíme, řeknu, 4 až 5 ulic, v závěru 4 až 5 parkovišť a v týdnu minimálně jednu příměstskou část. Teď začneme ráno v 7 hodin, končíme odpoledne kolem 5. poslední ulicí a takže my se bohužel do té špičky někde vejít musíme, přesto se snažíme ten harmonogram postavit tak, aby nebyly a nejsou, říkám, ty hlavní komunikace v tom nejvyšším frekventovaném úseku výjezdu veškerých aut.
Jedná se zejména o ty páteřní komunikace.
Tak, a páteřní komunikace čistíme v sobotu. Bohužel vyhláška nám zakazuje to, abychom v neděli a ve svátcích prováděli očistu. Samozřejmě s tou očistou ruku v ruce jde i nějaké to přečišťování, kdy my se musíme zbavit, musíme postříkat nebo odstranit nějak ty plevely v chodnících, musíme se zbavit drti z komunikace po zimě a tak dále, což dělají ty ručaři s koštětem, lopatou, stříkačkou a tak dále, což provádíme v neděli, což provádíme ve svátky. Ale v sobotu provádíme očistu těch nejvíc frekventovaných komunikací. To znamená třídu Václava Klementa, TGM, Jičínku, Ptáckou, Tangentu a tak dále. Tyto ulice necháváme na víkend, kdy těch aut je podstatně méně. My bychom potřebovali, aby těch sobot bylo 7 v týdnu. Bohužel nejde to.
To nejde.
Takže kolega Honza to popsal a mě tady přísluší poprosit všechny, co se dostanou do té naší akce, když čistíme, o trpělivost, neděláme tam žádný naschvály, děláme to pro Boleslaváky, aby jezdili v čistém městě, kde se nepráší a kde po zimě teda je hromada nepořádku a ten my teda se snažíme co nejrychlejší uklidit.
Bych ještě dodal jednu věc, toho nepořádku je tolik, že k dnešku už máme zlikvidováno přes 150 tun
směsi.
To, co ty zametací vozy z toho města vyvezou na deponii.
Takže 150 tun nepořádku po zimě. S našimi dnešními hosty si povídáme na téma čistota města Mladé Boleslavy. Jan Rimpl a Miloslav Neumann, mými dnešními hosty. Firma Compact se především stará také o zeleň. Začneme asi tím zásadním, co nás všechny zaskočilo, a to bylo vlastně kůrovec, který se usadil v lesoparku Štěpánka, ať už to bylo počasím nebo dalšími okolnostmi, které samozřejmě vždy v těch lesních porostech se nějak ujmou tyto brouci. Takže jak tady celá tato akce pro vás skončila? Pokud vůbec skončila?
Na akci se podíleli Lesy Mladá Boleslav SRO, na akci se podílel Compact. Byla to náročná akce. Dá se říct, že dneska je celá akce Kůrovec na Štěpánce ukončená a uvidíme, co přinese jako další léto a další roky. Já pevně doufám, že už tam kácet nebude muset. No.
Samozřejmě na Štěpánku se vrátili, nebo ta místa po těch zasažených stromech, po těch jeličnech obsadili stromy listnaté, které se tam dosazovaly v té vzrostlé formě. Jakou mají šanci na přežití? Nebo jak se o ně musíte starat dál, protože to je docela dost zásadní, pokud počasí bude jako v loni, tak budete mít o to více starostí.
Vysadilo se tam, mám takový pocit, 40 nebo 50 vzrostlých stromů, který se dneska intenzivně zalívají. Já si myslím, že to dobře dopadne, že ty stromy tam nějakým způsobem do té Štěpánky zapadnou. Pak to bude mít další pokračování v tom, teda, že se navrhnou nějaké další doplnění v té Štěpánce a Štěpánka bude sloužit zase dál pro rekreaci.
Jako lesopark.
Nebo se jako lesopark. Jako lesopark. Nějaký ty názory, že by se z toho mělo udělat nějaký park, to se mi moc nelíbí. Ne?
Zámek tam není, takže nemůže být zámecký park.
Tak, zámecký park bych to nedělal. Prostě vrátit to tam, kde to bylo.
Ano. I tak, ale, vlastně tak ten původní záměr takhle byl, když ten park byl zakládán. Existuje, pane Rimple, nějaká pasportizace nebo seznam všech stromů ve městě? Ptám se proto, jestli sčítáte třeba už škody po tom loňském extrémním létě, kdy mnohdy už některé stromy bohužel zašli suchem.
Tak, samozřejmě existuje. Já bych se ještě malinko vrátil k té Štěpánce. Tam bude pokračovat tak, aby šance na to přežití těch stromů byla velká a je, tak tam bude velká intenzita zálivky. Ve městě se v loňském roce a v letošním roce se to taky opakuje, zálivka stromů provádí také v enormní míře. My jako kompakt disponujeme dvěma velkými kropicemi, třemi malými a podle potřeby pak jsou všechny nasazeny do terénu. Ať už to je na zálivku květin nebo stromů. Samozřejmě ty škody z loňského roku jsou, na odboru zeleně existuje pasport a jsou dávány úkoly k další dosadbě stromů, keřů a podobně. A ještě k tomu kůrovci, ten bohužel provedl nějaké škody i ve městě, v lokalitě města či příměstských částí, takže tam bohužel zmizí, anebo zmizely některé stromy a i tam se půjde pravděpodobně a jde cestou dnes už listnáčů. Nehledě na to, že bych řekl, že jsme předeběhli toho kůrovce těma listnáčem a výsadbou ve městě na úkor jehličnanu, protože platany a další stromy se tam už dávají po dobu několika let předchozích.
Novinkou horkého loňského léta je to, že byly nakoupeny takové vaky, které se dávají k těm ohroženým stromům, zejména v těch alejích. Teď už jsou po městě zase rozmístěny, například v ulici U stadionu, jsem si toho všiml, a v dalších.
V Laurince.
V Laurinově, ano. Ano. Jak se osvědčil tento nápad? Kdy vlastně přijede kropící vůz přímo k tomu stromu a tam ten vak se napustí a on má jiný režim, de facto on si odebírá.
Ono tam odkapává.
Takže to je vlastně kapková závlaha?
Kapková závlaha. Já si myslím, že se osvědčil tento systém a viděl jsem to i v jiných městech, začali to používat. Viděl jsem to v Praze, že už to i dávají ke stromům. Já si myslím, že tudy cesta vede. Měl jsem trošku na začátku strach, že to budou jako ničit lidi. Zatím nemám poznatek, že by to ničili, ani že by se to nějak scizovalo. Myslím si, že to je dobrá věc, že tohle cestou se budeme ubírat.
Takže loni to bylo na zkušenou, letos už se to, jak
tak,
se říká,
letos se to dál aplikuje, ta zkušenost s tím je dobrá, je to především v místech, kde stromy jsou obklíčeny dlažbou, asfaltem a tak dále, kde mají malý prostor toho případného přínosu vody z dešťů a podobně.
Jak je na tom park výstaviště? Tam je stejný režim, nebo tam se o nich staráte jinak, co se týká zálivky a údržby?
Tak já už pomalu přenechám v tomto slovo jednateli, ale výstaviště je park, kde jsou jak stromy, tak květiny. A k ty květinové výsadbě, nám řekne pravděpodobně jednatel společnosti pan Najman, protože v posledních letech se v Boleslavi stalo takové květinové město, ať už od jara, kdy se začalo s výsadbou cibulovin, pak se jde těmi jarní výsadbou květin, letničkami a tak dále. A samozřejmě ty květiny potřebují zálivku pravidelně každý den, ať už je to ve vázách, ať je to v záhonech, pokud neprší a tak dále, ale k tomu asi víc.
Já bych se vrátil ještě k té pasportizaci zeleně. To jsme dělali my víceméně pro město. To je před dokončením, protože se to musí ještě přenést do těch mapových systémů, ale to vlastní běhání po městě a focení těch stromů a zeleně a veškeré zeleně, které jsou po městě, to jsme dělali my. Takže v podstatě se bude vědět přesně, kolik je stromů ve městě, kolik je zeleně, plochy zeleně, jaký jsou. A s tím to město potom bude dál nakládat, takže zase se to postupuje, trošku dál tyto věci. Mimo jiné jsme dělali pasportizaci nádob na svoz komunálního odpadu, takže my jsme toho dělali víc. A když se vrátím k té Štěpánce, tak tam ty stromy jsou dneska už vzrostlý, takže ty zavlažujem a pouštíme budu k těm, co byly v loni nebo předloni vysazený, který je potřeba, aby se teda chytli nějakým způsobem. Na to jsou taky různý názory na zalévání. Já nejsem odborník přes zeleň, abych mohl tady říkat, že to je správný, to je nesprávný.
No, ale samozřejmě ty názory jsou to, že strom by si měl najít vláhu sám, je potřeba mu pomoci.
Když ho intenzivně zalévám na začátku, tak on se nějak si zvykne na to, prostě, že
nepustí, zlení víno.
Že nepustí kořeny dolů, ale říkám, já nejsem odborník, abych to prostě tohle. Do téhle diskuse bych se nerad jako pouštěl. Samozřejmě jako v loni a předloni budeme pokračovat v květinových záhonech, ozdobíme město zase těmi truhlíky, s těmi pelargoniemi, což si myslím, že tomu městu taky přidá na kráse, řeknu, na kráse to. Město, když je vyzdobený těmi květinami, tak se mi líbí, a protože jsem městský člověk a žiju ve městě od pondělka do pátku do neděle, tak já jsem rád, že to tak je. Já nemám zahrádku, kde bych se
seberealizoval.
Tak jsem rád, že prostě se pohybuju ve městě, který tak to je. Mám trošku problém s tím, když vidím, že někteří se k tomu chovají trošku jinak, než by se měli chovat, ale takový jsme my prostě. No.
U stromů ještě zůstaneme, u problematických stromů, a to v oblasti tedy starého hřbitova. Tam musely být určité zásahy, protože tam těch stářích stromů se počítá více než 100 let. Takže co tam se muselo provést?
Tam se dlouhodobě vědělo, že tam je hromada stromů, které jsou poškozeny, takže se nechal udělat odborný posudek na všechny stromy na hřbitově. Z toho vyplynulo jednoznačně, že některé musí dolů pokácet se. Když se začaly kácet, tak to na těch stromech i bylo vidět, že tam jsou prostě dutiny a že ty stromy by stejně dřív nebo později spadly. Nedej bože, když budou padat, tak aby ještě někoho zranili nebo rozmlátili.
Tak varování byla situace v loni na centrální hřbitově v Brně.
Tak, kde zavírali hřbitovy,
zavřeli bez
čemuž my jsme tady nepřistoupili, ale kdyby to mělo pokračování a ty stromy tam zůstaly, tak i tak by se muselo jako asi o tom uvažovat. Takže dneska ty stromy, které vyloženě byly poškozený, tak jsou pokácený. Na hřbitově by nemělo hrozit, že by se tam stalo něco jako v jiných městech, kde to spadne, ten strom a někoho to zraní, v nejhorším případě ho to i usmrtí. Takže hřbitov by měl být dneska v pořádku. A my vlastně udržujeme hřbitov taky. To, že jsme tam káceli stromy, to je jedna věc, ale my v podstatě máme pod patronací hřbitovy všechny, kterých je dneska myslím 5, že jo, máme hřbitovů.
Takže i v příměstských částech, ano.
Takže my udržujeme dneska taky a vlastně tam sekáme a děláme všechny tyhle ty věci, co je potřeba. A myslím si, že hřbitovy jsou dneska ve slušném stavu a když tam lidé přijdou, tak si nemají na co stěžovat.
Myslím si, že bychom k tomu ještě mohli dodat jednu věc. Názor náš na pokácení, názor kohokoliv z občanů je vždycky různý. Různí se osobu od osoby, ale tady je potřeba říct i to, že vždycky se vychází z posouzení odborníka. ten odborník posoudí strom a dá rozhodnutí, jestli strom se bude kácet nebo nebude. A vždycky je přihlédnuto především k té bezpečnosti těch lidí se v těch místech združují.
A nebo dá tomu stromu šanci ještě jednu. Když jsme u toho, u těch názorů, tak samozřejmě sekání trávy. Sekat ano nebo ne? Po loňském roce, kdy ty trávníky prakticky všechny byly téměř vysušeny, protože to léto bylo a ty tropy, které tady vládly, byly dosti dlouhé. Těch dnů bylo napočítáno zhruba 40, což nemůže vydržet ani trávník, který se zalévá. O tom se přesvědčili i majitelé golfových hřišť, kteří mají zálivku, ale prostě to nešlo. Jak tady s tím sekáním? Hovoří se o tom, že jste nějakým způsobem omezili nebo změnili výšku sekání, jak to tady je provozně?
Spousta měst přistupuje k tomu, že tu trávu nechá ne přerůst, ale vyrůst daleko víc, že se v tom drží vláha a tomu městu to prospívá. To asi je správný názor, ale asi to má nějakou hranici, kam až se to nechá přerůst, protože pak teda dochází k tomu negativnímu jevu, že v té trávě jsou klíšťata, že v té trávě jsou psí exkrementy, že v té trávě jsou stříkačky. Z jedné strany teda jsou lidi, kteří volají po tom, aby se sekalo, z druhé strany jsou lidi, kteří jsou ovlivněni nějakým způsobem tím názorem, že ta tráva by měla být vyšší, tak aby, že proč sekáme. My sekáme striktně podle toho, jak nám město přikáže, to znamená, my nesekáme jako kompakt, že si vzpomeneme, že dáme něco posekáme. Na správě zeleně v Mladé Boleslavi na městě jsou odborníci, kteří tomu rozumějí, když řeknou, posekejte třídu TVK, tak ji posekáme prostě. Teď, když jsme se měli do rádia, tak myslím čerstvě posekaná a vypadá to trošku líp, než když přijdu sem k vám a vidím tady před těmi vchody dolů, jak je to tady zarostlý. Ale říkám, všechno má svý a je to o úhlu pohledu. A já nejsem schopný říct úplně, co je správný, nesprávný, jestli je věžka trávy půl metru nebo tři čtvrtě metru. V každém případě sekáme výš, sekali jsme na 5 cm, dneska sekáme na 7 cm, jsou nastavené sekačky.
Tak a ještě jedna zeleň nechtěná a to je likvidace plevelu. Jsou kritiky nejenom v Mladé Boleslavi, že se likviduje Roundupem, což je látka, která by měla být zakázána, ale zatím ještě není. Jsou nějaké jiné možnosti, jak likvidovat plevel, který je právě v těch chodnicích, o kterých jste hovořil, pane Rimple, protože já si pamatuju z dětství, že jsme se o chodníky starali, takže jsme šli s babičkou a vyškrabovali jsme tu zeleň starým nožem, nicméně to už je dál všechno pryč, ale teď ty chodníky jsou ve správě města, máte jich, jak jste říkal, 300 kilometrů. Jak tady to ošetřit?
Tam je asi skutečně potřeba předeslat, že veškeré chodníky patří městu k jeho údržbě a jsme tam, co říkáme, 300 kilometrů chodníků ve městě a příměstských částech. Znásobím-li to čtverečnými metry, tak jsem na hrozném čísle. A víme to, že už nikdo z nás se tak, jako to bývalo dříve, nestaráme o chodník před svou nemovitostí a podobně. Takže před náma stojí obrovský
To máme úkol. I zkušenosti se zimním provozem.
Tak.
K tomu se dostaneme zase až na podzim. Takže
a jak stojí před náma obrovský úkol, veškeré ty plevely, a je potřeba říct, že když neroste tráva, tak plevely rostou vždycky.
Ano.
A v těch chodnicích převážně, takže s tím se musíme nějak potýkat. Zmínil se zde Roundup, ano, je to nejvíc zmiňovaný prostředek v současné době. My se s tou Roundupu nejdeme, ale furt jdeme nějakou chemickou látkou, ať už je to kapuk nebo cokoliv jiného, co se dá použít. Určitě nám řekne pan jednatel k tomu víc. My jsme zvažovali a řeknu, několikrát v zimě jsme s odborníky i s firmami, které dodávají něco jiného, než je chemie, seděli a nejen seděli, viděli na určitých místech a nejenom ze zástupci města Mladá Boleslav, ale i protože my provádíme očistu i v dalších městech, třeba například v Mnichově Hradišti, tak i tam se zástupci úřadu jsme byli na místech, aby jsme posoudili tu možnost další. A zatím jsme ji tak nějakým způsobem vyloučili. Proč? Všecky pro a proti k tomu ví pan Najman a řekne.
Dobře, jaká jsou tady řešení do budoucna?
No, buď budem dál stříkat chemické ošetřovat chodníky, protože zatím nevymyslel nikdo žádný přípravek, kde by nebyl obsažen glyfosát, který vlastně je ten nejúčinnější, co se týče likvidace kořenového systému toho plevele. Tak jiný přípravek nefunguje. Tam, když není tohle, tak to nefunguje. To znamená, když nebudeme stříkat, když se dojde k nějakému rozhodnutí a nebude se stříkat chemicky, tak pak je jedno řešení další, že jsou stroje, kde vyvíjí páru nebo horkou vodu, kde vlastně je to jako vapka pojízdná, která má nádrž na sobě, musí to být na nějakém vozidle, musí u toho být dva lidi, který jeden jede s tou vapkou a tu trávu pálí, jakoby. Viděli jsme to na vlastní oči, nechali jsme si to ukázat, ale to není účinný. To není účinný, protože to nejde do kořenu. To spálí vlastně.
No jenom to, co je nad zemí.
Vrch a když zaprší a když se tomu dá nějaký čas, tak to zase vesele vyroste. Takže je to ekologicky daleko lepší samozřejmě. Všichni chceme žít v ekologicky čistém prostředí, ale to nefunguje a když by se to s tím dělalo, tak to budou šílené náklady. Nehledě na to, že to má další průvodní zevy, že ten motor tam musí být natočený, má to spotřebu nafty, jde do vzduší další věci, které tam nemají co dělat. Pak je třetí řešení, nebo šetřovat ty chodníky vůbec, což asi by se lidem nelíbilo. A pak by se museli ošetřovat, jak jste to tady popsal. Že by všichni zaklikli a začali to tam trhat ručně, ale to je blbost.
A ještě tam je jedna nevýhoda u toho, ano. Pokud bychom to dělali tou párou, tak my se tou technikou, která to musí vlastně tahnout, tak my se nedostaneme do těch úzkých komunikací a nedostaneme se k těm obrubníkům a znovu bychom museli přikročit k odtahům vozidel. Což šílená představa, že bychom několikrát do roka museli provádět tyto odtahy vozidel, nehledě na to, že se to dá používat v určitém období, přijdou deště a tak dále, stane se to neúčinný, my dáme dopravní značení na ten úsek a pak to nemůžeme provádět a tak dále. Takže zatím tam bylo těch proti, najít to podstatně víc a říkám nejenom námi, ale i účastníky dalšími, to znamená z magistrátu nebo z těch úřadů, který si to byli sami vysledovat, že je to zatím cesta, která je dost neskůdná.
Já bych ještě jako každému doporučil, kdyby si přečet Boleslavan poslední, nebo předposlední, teď nevím, ten to bylo, kde pan inženýr Čuban to perfektně popsal, tento problém a kde to je jasně vysvětlený.
S mými dnešními hosty, zastupci firmy Kompak, Miroslavem Neumannem, který jednatelem, a Janem Rimplem na téma zeleň, úklid města a tak dále. Pojďme k odpadnímu hospodářství, tady k likvidaci odpadu. Vy jste se vydali tou cestou, že se budují takzvaná podzemní hnízda, kdy tedy podzemní kontejnery teď...
Město se rozhodlo
a vy to realizujete. To poslední sběrné místo je v ulici...
Václavkova,
ano, ve Václavkové ulici. Jak se vám to osvědčilo, tento systém?
No, já za sebe...
Provozně, myslím.
Já za sebe, když tenkrát s tím přišel inženýr Beznoska, tak jsem byl takový nedůvěřivý k tomu. Takže jsme tenkrát udělali první místo, podzemní kontejnery, už se ani nepamatuju, který to bylo, on to nepamatuje si, který to bylo.
Myslím, že to bylo u pošty.
Ne, u pošty ne.
Začínalo se Sokolovnou, začínalo se poštou, přešlo se sem do sídliště. Byly to asi čtyři první vlašťovky v tom prvním a druhém roce.
Já si myslím, že v městě, jako je Mladá Boleslav, tudy cesta vede. Dneska jich máme vlastně i s tou Václavkou ulicí 14 už. Další připravujeme. Letos bychom chtěli udělat ještě, když to dobře půjde, podzemní kontejnery, jak se opravovala malá TGMka, to znamená za těmi nízkými baráky, když se jde po Jičínce od Kruháku, tak se opravovala TGMka, takže na konci, jak ústí do Dukujelský, takže tam jsou kontejnery taky různě, tak tam bychom je chtěli dát podzem taky. Už máme dokumentaci. Ještě když se vrátím do té Václavkovy, tak tam jsou na dotace, to znamená tam z valné části to zaplatí Evropa, ty podzemní kontejnery. My teď už to děláme tak, že připravujeme dokumentaci dopředu, když je potom nějaká výzva dotační, tak šáhneme do šupliku a máme připravíno, kdo je připraven, není zaskočen. A kdyby to úplně dobře šlo, tak bychom udělali ještě podzemní kontejnery proti družstevníku. Tam ty lidé z toho paneláku velkého, tam si stěžují na to, když je velký vítr, tak ty kontejnery všechny vletějí do ulice. Takže tam už máme taky dokumentaci. Ono to je dost složitý, protože najít nějaké místo, kde můžeme najet s tím velkým nákladákem na to vyložení, a kde nejsou nějaké sítě, tak...
No, hlavně se dostat do té země, ano,
vždycky už tam něco je, a tak se s tím potýkáme, ale myslím si, že těch vytipovaných míst máme hodně, dostáváme i nějaké signály od lidí, kde by to bylo vhodné. A mám docela radost z toho, že konečně už jsme se propracovali k tomu, že někdy na podzim koupí firma ten správný vůz, kde budeme vlastně ty kontejnery sypat do popeláku, jako je dneska vidějí po Boleslavi, jak jezdí. Bude to speciální vůz, který bude moc vysypávat podzemní kontejnery, protože bude mít ruku, a zároveň i když budou vysypaný podzemáky, tam může naložit potom ty kontejnery v obsahu 1100 litrů.
Takže klasický, to bude, ty velký.
Takže to bude univerzální.
Velký lisovací vůz.
Myslel jsem si, že sehnat takový auto není nic složitýho, ale pak jsme zjistili, že to není úplně tak jednoduchý. Měli jsme několik ukázek, kde nám tam přivezli vždycky něco ukázat, něco se nám na tom vždycky nelíbilo, nevyhovovalo. Šli jsme tou cestou, že jsme si to odzkoušeli, aby to fungovalo. Propracovali jsme se k tomu, že už víme, co chceme, a už je to objednaný, takže na podzim lidé uvidí, nebo občané uvidí, že už to sypeme trošku jinak z těch podzemáků. Ještě k těm podzemákům takovou poznámku. Já bych chtěl poprosit všechny, kteří tam házejí papíry, aby to nějakým způsobem ty krabice trhali, anebo je nějakým způsobem sešlapali, protože ono to vhazovací hrdlo není úplně široký a dostává tam se k situacím, že to je přicpaný. Nám volají lidé, že je to plný, ale ono to není plný, ono to je přicpaný. Sice máme jednu paní, která má takovou hůl a obchází to a šťouchá to a prošťouchává to, ale je to nekonečný boj teda. A pak to má ještě jednu výhodu, ty podzemní kontejnery, že vlastně se tím zamezí tomu, co dneska je běžný zjev, že tam vidíte, jak tam chlap visí do půlpasu kontejneru a vybírá kontejnery a vyhází to takhle za sebe. My to po něm zase sbíráme, což je taky nekonečný příběh. Takže to je ta výhoda. Ještě jsme se nesetkali s tím, teda, že by to někdo vyhazoval z toho podzemáku, protože to prakticky nejde. Že?
Nebo že by tam někdo vlezl. Ještě jedna otázka velmi stručně. Co se děje s plastovým odpadem? Protože někdo říká, no jo, oni to stejně vysypou na hromadu a smíchají to.
Koncovka existuje. My samozřejmě máme několik odběratelů. Papír je jednoduchý.
Ten je jednoduchý, ano.
U plastů jde vždy o to, do jaké míry je znečištěn, pak se nakládá s tou recyklací podle toho. Tu recyklaci neprovádíme my, ale samozřejmě, že jedeme rozdělený bioodpad, jedeme rozdělený papír, jedeme rozdělený plast, komunál, v současné době je i tendence na sběr oleju a tak dále, k čemuž tady v Mladé Boleslavi určitě taky časem dojdem. No ale ty plasty záleží o tom, jak občané naloží s tím tříděním, jaké množství v tom je komunálu, ty koncovky to samozřejmě potom vytřiďují a nakládají s tím dál.
Je to složitý, takže já bych chtěl poprosit, když už teda přistoupí někdo k tomu, že třídí, tak důsledně prostě a dělází tam, co patří, tak ať to tam je.
Ta posádka má za úkol, v podzemáku to nevidíme, ale na těch 1100, to znamená ty kontejnery na kolečkách, do toho vždycky nahlídneme. Nahlížíme už z toho důvodu, o čem jsme tady mluvili, že někdy i člověk bezdomova využije ten kontejner k tomu, že v tom papíru nebo v tom plastu nějakým způsobem vegetuje. Tak proto do toho nahlížíme a už proto vidíme, jaký je teda ten tříděný odpad využit nebo zneužit.
Tak návštěvou v kontejnerech bezdomovců ukončíme naše dnešní povídání. Vaše práce je mnohdy složitá v tomto směru, takže i za to vám patří poděkování.
Já bych teda ještě, dělám to teďka pořád, vždycky, když někde jsem, nebo nějaký článek, když se napíše, bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům společnosti Compaq, jak těm kmenovým, tak těm agenturním, protože samozřejmě na některé práce máme agenturní zaměstnance zrovna tak, jako mají jiné firmy. Dneska je ta situace tak složitá, že v té konkurenci Škodovky to vůbec není jednoduchý mít lidi na tuto práci. Ta práce je opravdu mnohdy nepěkná a jenom třeba, když jdem zlikvidovat hnízdo po lidech, kteří se rozhodli žít na ulici, tak to bych vám někdy přál vidět, co jako tam ty naši lidé zažívají. Tak bych jim za to chtěl strašně moc poděkovat, protože to dělají vlastně pro nás, pro všechny, pro město, aby my v tom městě jsme žili, ať město bylo čistý a děkuju.
Poděkování od Miloslava Neumana, který je jednatelem společnosti Compaq, a také poděkování patří Janu Rimplovi. Panové, mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
Děkujeme a naschledanou.
Děkujeme.